ገዛ ርእሳ አንግሊካዊት ብዝብል ስም ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዝተፈልየት ቤተክርስቲያን ድሕሪ 450 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ብቋንቋ ላቲን ናይ ላቲን ስርዓት ቅዳሴ ኣብ ሃምቶን ንጉሳዊ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት ክዓረግ ምዃኑን ናይቲ ታሪኻዊ መደብ ኣሰናዳእቲ እቶም ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያንን ሓድነት ኣሚቱ ዝካየድ ዘተን ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያንን ዘነቃቅሑ ዘፍጥረት እተሰሚየ ማሕበርን ማሕበር መዘምራን ዘፍጥረትን ከም ዝኾኑ ክምልከት እንከሎ ብዛዕባ እዚ መደብ ኣመልኪቶም ናይ ዌስት ሚኒስትር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቪንሰንት ኒኮላስ ምስራዲ ቫቲካን ብስልከ ብዘካይዶ ቃለ መሕትት እዚ መደብ እታ ብሕዳሴ እትፍለጥ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተፈለያ ዝተመሰረተትሉ መበል 500 ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ እዋን ብምዃኑ ናብቲ ቅድሚ ምፍልላይ ዝነበረ ናይ ሓባር ረቑሐ ዘጠቃልሎ ስርዓት ቅዳሴን መዝሙራትን ኣማእኪልካ ምርኻብ ብሓባር ምብዓሉን ንገዛእ ርእሱ እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ርክብ ዘበራትዕ እዩ። ቃል ኣምላኽን መንፈሳዊ መዛሙራትን ስርዓት ሊቱርጊያን ናይ ቀዳሞት ዘመናት ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነቲ ናይ ሓባር ሰረት ዳግም ንምልላይን ኣብቲ ናይ ሓባር ውርሻ ዝኾነ ታሪክ ብምትኳር ዝግበር ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ስለ ሓድነት ዘተ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ሓደ ዝገብር ውርሻ ምፍቃርን ተዘክሮ ምግባርን ጥራሕ ዘይኮነስ ህልው ዝገብሮ ዕድላት ብመንፈሳዊ ናይ ሓባር ጉዕዞ ድዩ ብናይ ቴዎሎጊያዊ ስነ ምርምርን ብዘካየዱ ርክባት ኣብ መንጎል ዓለወት መንፈሳዊ መራሕቲ ክፍጠር ኣለዎ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።